Wir wird lernen die Sicher von Rosh Hashanah in Chelik Yudalad. Der zweite Tag Jonte von Rosh Hashanah ist anders, abgeteilt in Dien, von der anderen zweiten Tag Jonte, die Jonte Sheni von anderen Jonte Tevim, sei in sein Scheiches zum ersten Tag Jonte, und sei der Erzem Inhalt und Ingen von dem Jonte. Und wie sie verstanden von der Aloche Le Meise, und in Aloche Le Meise sind doch alle Iden gleich, als ein Neulad wie ein Nechlav, a sach was wird geborn der dogma a beze a ne was wird geborn oder milch was wird nechlav milch was wird gemelkt in der ersten tag ist er schon is also ich in dem zweiten tag ist er schon anders ist in der andere jom tev im chutzlorets wo im vier zweiter jontev is a neilad wer nechlav in dem ersten tag is mutter in dem zweiten tag jontev mit manafshach und der tam of dem is weil die beide tag ist er schon heim keyem echad orich. Ze zane vi ein langer tog, vi da alter Rebbe bringt in Hilches Rosh Hashanah, simen tov rei, seif seif gim. In seif beiz, zog dot in alter Rebbe, mimon afshoch. As da ganzer inyen von yom tevsheni shol golies, i doch mit zaitem sofek, wo es mot nisch gewus dem tog, wo es mot gemacht rech chedesh, und bi yameinu eile, macht man den zweiten tog yontev no, mechamas mina gavisei. Und in a fall, von der Beizer schon nildo bei ihm riechen, in dem ersten Tag Jontef, ist mir Mann aufschach. Eben der erste Tag ist Kedesh, ist doch dem zweiten Tag Heul. Und neben der zweite Tag ist Kedesh, ist die Beizer schon nildo nächten, ist doch gewähnt bei Meisa Heul. Mögen wir essen die Beizer, oder dem Cholof schon Nechlap. Aber Rosh Hashanah ist anders. Das ist wie ein langer Tag Jontef, und das, was das Nelad oder Nechlap, dem ersten Tag, ist auch so echt dem zweiten Tag Jontef. Als ein Meimer am Musger, was wird nicht gebracht in die Sicher, dem ersten Mal Rosh Hashanah bei Bria Sodom Arishen, ist sehr gewähnt die beiden Tage an jemen Arichte. Es wird gebracht in Rosh Hashanah, als Lamedwov Shoy Shimsho Iso Eiro. Sie gewähnt Tag 36 schon noch anhand. Und wenn der Zemach Zedek bringt vor Amaz, an der Fall steht nicht, weil Ere, weil Ibeker jemen Schwi, weil sie gewähnt lichtig 36 schon. Und dem ersten Mal, was es geworden finster, sei es, was Sodom Arishen hat gesehen, finster, ist gewähnt Motzi Shabbos. Und er hat hier mal gerieben zwei Steine und gemacht eine Feier. Weil Freitag bei Nacht ist gewähnt eine lichtige Nacht. Und der Pfarr macht einen Rosh Hashanah beide Tage, als er jemals erricht. Bach Sidim ist echt der Avede von Rosh Hashanah wie einen langen Tag. Ungefüllt mit Avedes Hashem die ganze 48 Schor, wie gebracht in Atomim, noch ein langer Arichis mit der Emschicht von zwei Chevres wegen dem ganzen Seder, von Rosh Hashanah in Lubavitch und Rebbe Shmoseiden, ist ein Messiah, in Chiveres Dalet, Omid Pites. Kein Ovru Schnee Ayomim Lerabbe Saleles, mi Yontev של Rosh Hashanah בלובביץ' כי יהי מעריכתם ממש, בלי הפסק קל מעבדת השם, מתפילו למירסטילים, מטילים, לשמי אסתרס המיימר, מהמיימר לחזורה, מחזורה לחזורה, בלי הפסק ובלי גבול. עד כאן, ist der Meimer am Musger, was wird nicht gebracht in die Sicher. Jetzt wird dann zurückgehen zu die Ore 1. In Ore 1, auf die Wörter, שבו משתב in כל ישראל, אז in הלוכה למעשה, seien alle Iden gleich, sagt der Rebbe, der Teiro achas לקולונו, מירום דוחה לאין Teire, מה שאין כן in dem Lernen von Pardes הטירו, ist auf על פי was ich in Pardes, im פשט רמש דרוש und סוד von Teire, seinen erklärt etliche in Jonim, in dem Chiluk, was ist zwischen dem zweiten Tag von Rosh Hashanah, zu dem zweiten Tag Jonte von anderen Jom Tevim, ist da in dem Emtes Ponim, 49 Biurim und Perushim, wie er sagt im Edreshtilim und in Seher, und Ayim Ponim und Chulu, 70 Biurim und Perushim, und in Kiswe Arizal in verschiedenen Erter, wie es wird angezeichnet in der Ore, sagt er, als Mekivnische Yeshishim Ribbe Nishomes, Yeshnam Shishim Ribbe Perushim, also wie sie waren 600.000 Nishomes, ist also ich da, 600.000 Perushim, Schein Pshat, Schein Remes und in Drush und in Sot. Sog der Rebbe, als der Tam in dem Mies, Aloche ist und Prina Savai. Wie die Gemorre sagt in Sanhedrin, darf Zadigim lo mit Beis, Avai Imei, Shaloche kemese bechol Mokim. Wo Savai ist Achdus Apshuto. Maschein, ki die Prina von Elekim, ist der Elekim Loschen Rabbim. Was der Fahr ist, die Shaklevetari in Eruvin, darf Yudgim lo mit Beis, was der Gemorre sagt dort, nas drei Jor, is nechlek u bishamay u bisilel, di om gizog, taz aloch is vizei, Und die haben gesagt, dass Allah ist wie sie. Und die Gemara ist Messiaim. Als sie Arois Abaskol haben gesagt, Eilu ve Eilu Divri Elikim Chaim. Und die Allah ist wie Bissilel. Der Ringen ist mir vor, in dem Amorim, die Bramaskel, Kayoma Ravaye. Und die Bramaskel, Kolaschen, Allah ist Tofrisch Samach Zayim. Gedruckt in Emschach Tofrisch Samach Vov, Ome Tofkuf Nunei und weiter, und Ome Tofkuf Samach Zayim und weiter. Und der Rebbe ist Messiaim, die Ore, als der Mokke von Shomes Israel oder von Ravaye, wie es steht in Parshazinu, Chelek Havai Yamei, und wie es ist mevur in Tanya Perik Lev, als Kol Israel in Ebe Shoshon, Kulim Asimeis, ועבחות לכולנו. צוריק צו דסיכה אימבניק, ובפרט לפי פנימיוס העניונים, שתי תוכן לקוטי תירה, אינדי דרושי ורששון לדף סבר גימול סוף עמד בייז, אופן פוסק אין אישיה יחיינו מיומיים, אז יומיים זה אינדי בי דטק ורששון, ועל רששון איז אלמול צווי טק. אפילו אין דם זמן, בוס בוט מקדש גוון על פי הוריה. ובדלת הרביז מבאר דוטן לקוטי תירה, אז אין די בידה טק וריש השונה, איז די עלי אסו אילומס, אין די משטן טוק ריש השונה, איז די עלי אסו אילומס אין הפנימייס, ואין די צוויתן טוק, איז די עלי אסו אילומס בבחינת חיצייניס. ופון דם יש סשטנדיק, עד די בידה טק וריש השונה, זה אין אין עניין, עלי אסו אילומס. נור אין דם גוף ויש פרן צווי פרוטים. תראה בשרייבת אין די אורף פינף, עד דוס וסביזמן בשמיקדוש היקיום, ist von Zeit zu Zeit, vielleicht sagen wir schon ein Tag, ist, dass wir bringt in Piretzchaim von Seher, wo ein Fang Chuben ist hoi okeach bei Jodenu Lallis, mit seiner Gewinn bekeach zu Meile sein, die Union für Rishashone in ein Tag, aber jetzt, noch ein Chuben, müssen wir machen zwei Tag. Und der Rebbe ist mit seinem Diore, und er hat er beschallach, um und Tovkuf ein Wurf, was dort bringt er zum Achzedek an Arichis, und bei Kitzu Mamesh ist der Ringen dort, אז יחיינו מימיים, גייט אוף די בידה טק פון רששונה, דם אשטן טוג, איז עליאס הפנימייס, אין הנשומס, ודם צוויתן טוג, איז די עליאס פון חיצייניאס, וזה זן אין די אלמס. וראי לקודי תרש מן יצרס, צדיק בייס גימו, ודרך מצפסך עוקף ידלד א', מהיר נרב להרמק, לעניין יום תפשיינה של גוליוס. הנה עורף עיר, בנגיע דוס, אז איך באמת מקדש גוון על פי הראייה, את בן גמח צווי תגיונטף, רנג דה רבא דם איבן דה מונטן על דה רבא שכונור עושים את תפרי סיב דלד, וסדותן שטייט, בזמן קידוש החדש על פי הראייה, והוא יועסין בייז יום עם טייבן של רששונה, אף בארץ ישראל, והוא יועסין איסי כיים אחד אורוך וקדושו אחס עליהם. ונצייך מצוייך דם רמב״ם, מליכס קידוש החדש פריקי הלכה זיין, was dort bringt der Rambam, als sich, wenn wir bei Kaddisch gehören, auf ihre Ehe, ist Röv, Bnei Erz Yisroel, um gemacht Rish HaShone, zwei Tage Yontef. Und in Aloche Chesok der Rambam, als er viel in Jerusalem allein, was dort ist doch der Rot von dem Besten, ist er sagt, mal, hat man gemacht Rish HaShone, zwei Tage Yontef. Eib die Eidim sind nicht angekommen. Und als wir sagen, die Ohre, Urei Jerusalem, Eruvim, Pirigim, Aloche Tess, was dort sagt als bis schnell am Thema sich ist schon schein mit der Konas Nevim und Rishenim. Zurück zu der Sicher im Minik. Wie hinne, die Scheiche zu dem zweiten Tag ist schon zu dem ersten Tag und zu dem Metze Mien von Rishen schon wird bemerkt und ausgedrückt in einer starken Neven in dem Quies von dem Jahr, die Sicher gesagt geworden, Jahr Tovschel mit Gimel, und also ist echt die Quies von Haier Rishen schon טוב שימפי אלף. תעשי ויונטף של ריש השונה, דמשט נדוק של ריש השונה, פלטי שבס, כדי לקמון. סייב בייז. אין דם דבנה וריש השונה זוג מיר, זה היה עם תחילס מעשכו. וספונדם וספזוק מעשכו לא של רבים, יספשטנדיק, אז זה היה עם אין רק תחילו. אז דתוק וריש השונה, איז נישנו האומפייק צד פרזן לכם בשפניש פונדם מנשן, פונדם ראשן. נו דוסי דר אומפיינג פון כל מסף של הקודש ברוך הוא, פון אלה טורנגן פון המבשטן. איך דיבו זה נבשפן גבורן, אין די פימפ טג, וזה נגיוון פארן בשפן פון אולם ראשן. ומסוות הקלרת אין נדרושים פריש השונה.
זה איסט, אז די ישחד שוס הבריאה, די בנאיינג פון די בריאה, וזה זין ריש השונה, אידוס נישט הספיצל הרעין צו דם מנשן, צו דם אודם הלן. נו דוסי כלל אלה אילומס, ונגן סדר השטל שלו וכולו. Und von deswegen ist die Ischatschus, die Beneigung von der Elemes, ist in dem Tag, was der Mensch, was der Odom ist, beschaffen geworden. Und der Tam in dem ist, der Tachlis, der Ziel von dem ganzen Seder Ha-Ishtalshulus und der Elomes und die Timzumim und die Masochim und die Passois und Chulu ist, wie die sollen es haben werden, soll was schaffen werden, der Elomase attachten, was er bringt in Tani in Perikla mit Wurf, als Nisave HaKadosh Baruch Hu, Lies Leis Borech, Dira Betachtene. Und in dem ist dort zwei Unionen. Alef, der erste Union ist, Masche Eino Yudur Musig, als wir wissen nicht, und wir sind nicht massig die Sache, für was hat der Rebischter gewollt, als ein Dira, die Rosse ist Borech, soll sein Dolle Mata Betachtene, weil sie nicht stock in Tam, sie nicht stock in Erklärung auf dem, und sie ist Hecher von jedem Tam, nur weil er sehr sich im Verglust, שכך נסעבה. ובי סימבור אין המשך ויונטב של ראשון לתופריס המחבוב, עומד זיין, אין דנאי יצור סידוס אין עומד י' דמיים בפנלטן רבם, אז יפתאי ויסקין קשה. ומנאחה שנסעבה, אז זה יצריך עם פרגלוסט, אז יפתאי ופרק בנשקין קשה. ווס דיכבונה, דרמין אין דם איז, אז איז איך אפון ההקלרונג, ווסר ההקלרונג זו לא נשאין. בייז, דצווי תרעין איז, auf welchen Ingen ist Nisave? Was ist gewend die Teive, das wissen wir. Als der Mechuv und der Tachlis, die Kavone und der Ziel, in Baschaffen der Elomes ist, lies le Isborich dire betachtene. Aber reibt sie lebt dem, als die Teive ist gewend, mich die zu hoben, a dire le Isborich betachtene, ist noch als ich erklär, der Tachlis, der Ziel von Baschaffen, der alle Elomes in jenem Vechulo. Der Rebisch der Turiken Baschaffen, nur die Nivroim a tachtene, die Erdische Baschaffen ist allein, und sie soll sein, Adir Leisborch. Ist jetzt schlimmer die Erklärung in dem, der Rotzl und Kavone von dem Eberschen Leisborch ist gewähnt, nicht nur, als ein Dier soll sein bei Tachtenim, nur als die Nivroim bei Tachtenim, die Erdische bei Schäfenischen, soll aufmachen Adir Leisborch. Sie ist mit sehr Avede und sehr Orevani Davke. Und das kann bei Schäfen werden, nur in Asami Neffen, Als Vater ist gewähnt der ganze Seder ist Talschulus von der Elomes und der Drogossum und seine Systematischkeit mit der Meile und der Mato und es wird erklärt nicht sie das. Der Rebbe zeigt in Hora 8 Rehe Hemmschicht Tofris am Achwob Omud und Gimel in den Aie Zeus ist es in Omud ein Beis und Rehe Baruch und Likudizich ist Heilig Wov Omud 21 Wehlig. Was dort ist da ein Riches in der Meime von Alten Reben als auf der Teil ist kein Kaschenisch und man darf das lernen immer nicht. Zurück zu der Sicher. Und mit dem wird man verstehen, dass es ja schon ist, dass man ein Sechol aus dem Rabbim, dass nicht nur der Baschaff von den Menschen wird der Neid, es wird mischadisch, dass es ja schon ist, nur von den alle Baschaffen ist und von Schächten im Bereich ist. Lefische Kol, Iker und Matras ist auf Usom und der ganze Inhalt und der Ziel von der Baschaffung ist doch der Odom, der Mensch. Also in seiner Wede, mit See und durch See, wird er machen, dass er alle Isbore betachtene. Und der Pfarr, während sie ich mischade, sie werden beneid, bei es ist hat Schusche schon Odom, wenn der Mensch wird beneid, was das ist der Inhalt und Ziel von seiner Beschaffung. Und trotzdem, als ich in Onyx von der Brie, ist die ganze Kavone von der Beschaffung von den Ivroim, ist doch gewähnt nur zu überweder zu Odom, aber von deswegen, seien sie nicht beschaffen geworden in derselben Zeit, wenn der Odom ist beschaffen geworden. Der Vater ruft. Und das ist, warum jemals bei Reishis Briosom in dem Umfang von Seher Baschaffen seien sie noch als gewähnt bei Bechina Sachone wie Echeles le Tachliso a Seifi shel Briosom Odom als a Zugrittung und a Fähigkeit zu Seher Ende Ziel Baschaff der Odom, der Mensch sie ist, als der Mensch, die Kavone von Seher Baschaff ist als der Odom der Mensch soll gefinnen noch dem Akel Mucho also sein Gret zu tun seiner Wede Man schenke noch dem ersten Mal, was die Brie ist beschaffen geworden. Und die Brie wird nicht schadisch mit der Schöne beschönen, ob ich frage noch mal den Tere. Wenn der Odom ist ewig der Weidose, er tut schon in seiner Wede, und durch die Wede seine, wird der Odom bepeil, der Tachlis von allen Brüim, der Fahr ist die Beneiung, die ist schadisches von die Brie, von allen Beschaffenischen, ist oppengig in Seherike, der Tachlis von seiner Beschaffung, der Odom. In Ore 9 auf die Werte Akel Muchon zeichnet sich Rei Sanhedrin Lamed Ches Alef und bei Pirish Rashi schon. Die Gemorre dort bringt, von was ist Odom Rischen beschaffen geworden, Erev Shabbos und noch alle beschaffen ischen. Und eine von den Teilen, was die Gemorre sagt dort, als das sie ist, kidei sie Ikone ist, die Sudum Yad. Und die Gemorre bringt dort nach Moschel, der Melech Bosavodom, שבונו פלטרין ושיכללון ואיסקין סודו, ואחר כך איכניס איכן וכולו. אין אנדר ורטר, אז הלום אלס גרי צוטום וסרדף. ונראה שי אוף די ורטר שיקונס לסודו מיד, זוקט רשי שאים צועקי למוכם. סעיף גימו. בהמשך צובוס מתגירת אינם פרידיקן סעיף. אז רששון איז דר בנאיונג, די איז חצוס ונאלה אילמס, ונן הנאיף מהסברת ונטשטרוכן זה ירתכליס, וזוסי איז לסס להסבור את דירה בתחתנים, מוזמן דר זוגן, אז איך אין דה מצווה סיים פה רששון, וזי איז דה הווידה פון דה מנשן רששון, וזי פייל דה מיז חצוס ונאלה אילמס, דריק ציחו איז דה רינגן, פון דה סבא הקדוש ברוך הוא לי איז להסבור את דירה בתחתנים. איז דה אקלרונג דה מיז, חזל זוגן רששון דה פחבובן דה בייז, מצווה סיים בשפר. ונין רמב״ם, אם נחשצו בפרגים ללוח הדלת, שטייט, אז אף על פי אסתקי השפר ברששון גזרס הקוסוב, איז רמז יש בי, כלי מהרעור ישן וחומר. ולחירה, תחידוש ורמב״ם דו, אם נחשצו ואיסטו זוגן, אסתקי השפר רמז יש בי. ונדוסיס דרין יפון תשובה. איסבוס איזה מגדים אם נחשצו ואסתקי השפר איז גזרס הקוסוב. אין אנדר ורטר, אפילו מבדבל זוגן, אסתקי השפר אותיו הטעם, אז אבדי רסק, רבסד יגוין שרייפט, ואתה רוגי ברכת נבודרהם, אין טעמי התקייס, הברינג דות נצן עניונים, פבוס בלו שפר רששונה. כן זיין, אז אין תקי השפר איזדו איך הרמז, ומגיפין אין כמה וכמה מצפס. מוזמן זוגן, אז דוס ארץ זה הכי דשום רמב״ם, אז אין תקי השפר איזדו צווי עניונים. גזי רס הקוסו, Und der Remes, was ist in dem? Der Avede von Tshuva. Es steht im Medrash, im Medrabe, Pashi Yutes, Piske Gimel und Piske Vov. Auf dem Posik in Kajeles, Omarti, Echkem, Ovi, Recheko, Bimeni, als Schleime am Melech, hat nicht Masse gewinn, hat nicht begriffen mit seinem Chochme, dem Tam von Mitzvah Sporo Adumo, und noch zu Meshe Rabbeinu, Lecho, ani Megal, le Tam Poro, dir will ich euch sagen, aufdecken dem Tam von Poro Adumo. Das heißt, als trotzdem, als die Mitzwe von Pora Adumo ist Chukasatero, ein Ingen, was ist Hecher von Tam, ist das nicht ein Ingen, was beätzem ist in ganzen Muschel von Atam. Wie man sieht, als zum Eishe Rabbeinu ist Jönis Gala Atam. Nur was, als Schleimer das nicht Masse gewinnt. Und das ist die Kavone von Rambam, was unterstreicht, und mit der Akdome als Remes Jeschbei, ist Madgish, als Tia Schäfer ist Akzeres Akosuf, אז אין איזה פשטה די מיצה ודגי השפר עוד יו הטעם. ודוזו שברינק נשדם טעם, אידו סבל ניטה להיגולס, המיתון נשמגל לזה נדם טעם, צולו ולחסי באזל נשיין. נו די מיצה ודגי השפר, איזה גזירס הקושו ועשי הכב נטעם. ונדר טעם אין דמיז, ואום דגי השפר, איזה נעזיר איך הדרגה, הדרגה ועשי הכב וכן שייכס נש, צו הטעם עוד השכל. איזה על פי זה קומטייס, אַז די מיצוו פון דער שייפר, וואס איז אַ גזירה פון קוסוב, וואס איז הערע פון טעם, איז אנליך צו די מינגען פון די סאַדער קודש בורג און ליס ליס בורג דיר בתחתיין. וואס ווי גירט פריער, איז דאס הערע פון יעדן טעם. און פון דעסווגן רמז ישב, אור ישיין אין חולו, איז אין דער שייפר דאָ רמז פון אור ישיין אין חולו. אַז דער טכני פון שייפר באווייסט אויף קלולוס אבידער סאָדום, וואס ווערט גיטעלט אויף צוויי פרוטים. אור ישיינים איז דרין פון סומירה, און שאַב קומע סייגן איז דרין פון אסייט. און דער פאר, איז זיי דאס אַז קיי שייפר איז אַגזער איז אַ קוסוב. און זיי דעם רמבש ביי איז דער רמבם קלל ביידע צוזאַמען. פאר טרוץ דעם, אַז דער רצ מיין פון קיי שייפר איז הערע פון נתן, און קומט פון אַזאַ אורט וואס הערע פון נתן, הערע פון גילויים, פון דזוועגן קומט ער נאָן צו די דאַרגע, דאַרף קעט דו האבן דאס אורט. Und das ist Ehle bekonne Echot mit dem Minion von Nisava Kodesh Boruch Hanal, der Mohus von Prinas Nisava ist, a Inje, was ist Heche von jedem Tam, aber die Dire, wo der Rebbe stört sich verglust, der Nisava kommt da rob und wird Nimshach durch Aveda Sodom Davke, wie gerät früher. Und mit dem wird erklärt, das, was Bitzes Ayem von Risha Shone ist bei Schäfer, wo der Inlalt und Inje von Schäfer ist mechufen zu dem Inhalt und dem Ziel, zu der Kavone und Tachlis von der Brie von alle Elomes, wo der Rebbe stört sich verglust, was das wird nicht schadlich, Risha Shone.
fahren wir rüber zum Seif Dalet, ist in Onif Seif Gimu, in Ore 12 auf dem Wort Boi, Remes Yesh Boi, schreibt der Rebbe, Keinu Bitfusim Sheroisi, als der Loschen Boi ist da in den Tfusim, wo der Rebbe hat gesehen, ob er nicht lecher Kisweyad, und zwischen sie er die Kisweyad von den Themener, steht Remes Yesh Bo. Seif Dalet. והנה, ודיון דבר ששונה, פלטי שבס, ודקוויס ונדם יור, פלטוך אין המרש נתוק ששונה, דמיניה וסיזנתקי השפור, אז די ישחת שסקום דו חווי לסוד. וסטרוץ דם, ושבס עליהם פעילת, וממשיך הלאה המשוחס, ודי ישחת שוס דיבנאיק וסקום דו חתקי השפור, וסדפר בלוסט מני שפור שבס, וסי אקלר תדעת לך ארתר אקסידס, Aber jemals fällt doch unter der Ringen Ikri in Rish Hashone, als die Banaien gesagt, komm, du chavede von den Menschen. Weil als Rish Hashone fällt die Shabbos, ist die Banaien, die ist Chatsches von Welt, kommt mit dem Kerch von Shabbos allein und Kea Shefer, was der Ringen von Shabbos ist mit Katsche wie Keime, als die Gdusche von Shabbos ist Keime mit seinem Ezeminen von Shabbos, wie die Gemorre sagt im Beize, als die Gdusche von Shabbos ist doch heilig, mille Meilo von dem ersten Shabbos, Und Shabbos hat die Reinlichkeit und Kea Shefer. In eure Fersen, auf die Werte bekamen mit Kemes Bedach, zeichnet sich Likutetere Drusche Rish Hashone, daf nun Vova Medalef, die Buramas Rilovin Amishne, Yontef Sher Rish Hashone, Shechol Yiz Bishabbos, und Sidur Sharat Kies mit Chilosei, das ist am Eime von Alten Reben mit demselben die Buramas Ril, was hat ihm gesagt, darum Rish Hashone Tovkuf Ein Alef, und verzeichnet geworden durch Mittel Reben, Sie gedruckt in Sider im Dach, da frisch mit Gimel und mit Gimel, in der Nähe Zeus ist das, in Dach Shinun Alef und mit Alef, und bekamen mit Kemes. Und der Rebbe im Essay in die Ohre, wer Scherlema, wir können sagen, als sich dem Rebbe sind Kea Schäfer, was der Rambam schreibt, wird aufgetan durch den Schabbos. Was Schabbos ist doch Hesi ist Toschew, wer sagt in der Gesat Schuwe Pirik Jud, und mit Kutetär in Drusche im Schabbos Schuwe ist Abachwova mit Gimel, und wie die Rishalme sagt in Dmei Rish Pirik Dalet, Als es kommt Schabbos, ist er viel an einem Oretz in einem Schake. Zurück zu ihm, wenn ich von Siche. Und der Inhalt von dem eben der Mond in ihm, von Gia Schäfer, als der Chidush, die Beneiung, wer durch Aveda Sodom, was das ist der Rieke in ihm für Rish Hashone, ist untergestochen in die Quies, noch in dem zweiten Tag Rish Hashone. Was in der Sa Quies, bloß bei noch dem zweiten Tag, und durch Aveda Sodom, wird nimm Schachal in Jonim für Rish Hashone. Und noch mehr, Zusammen mit der Ruf, was in Asamin Kvies, ist der Schabbos in Vertretung von dem Schäfer Mamesh, Lechol in Yonov. Von deswegen, ist doch jemals nicht dort der Kehler Schäfer, was wird gehört in dem Eisen Agashmes. Und bis es der Peel auf dem Guruf, soll nicht sehr werden, Vechulu. Mas Schenken, in den zweiten Tag ist ja schon, wenn man bloß in dem Schäfer Mamesh, wird doch gehört der Kehler Schäfer in seine Agashmes, die Kevin, und es wird gehört, Ich zu dem Zulas, bis ich Azum Israelum kennen das Herrn, und sie peilt euch auf seinen Körper, auf seinen Guf, zu gedenken dem Krönung, der am Loche vom Melech, Malch am Loche, wa Kodesh Boruch Hu, was ist mir Rube sind, Kea Schäfer, wir Reb Sadi Goyen, ist mir war auf dem Posseg in Tilim, Kapitel Sadi Kres, Posseg Wov, bei Chatzetzeres, wa Kiel Schäfer, hori u lifnei am Melech Hawaie, und gedenken dem Schäfer von Matan Tere, was ist verbunden mit Kea Schäfer von Rish Hashone, noch vor dem Sorgen, Psuke Schäferis. In Rassag dort ist der Loschen, להזכירנו מימד הר סיני, שנאמר בי, עם פרשי ישרי, וקהל שפר חוזק מעיד, ונקבל על עצמנו, מה שקיבלו אבי סיני על עצמם, נעשה ונשמע. סעיף היי. ונדמיס דרילוי, דהכר קייטין וקביז והיו, אז יונטב שרש השונה שכל איז בשבס, ולזוות אונטגשטוכן דימיילה פנבית הסעודום, נוחמר ואין הקביז, אז דמרש נטוק יש השונה, פלטו יש נהנה פון דה אנדרה ווחד יקטק. על דרך הפשט, אין די יום, ווס די קביס פון דמרש נטוק יש השונה, איזי מיתן ווח, איז די ריקר איז חד שוס קונט, שאי סווה טוב גיטון, דוך מצווה סיים, דוך דה עביד הסעודו מתקי השפר, מה שאין כמן דרש נטוק פלטי שבס, וטוב גיטון די בנאיון, די איז חד שס, און זיין עבידה. ופון דסווגן זוגט מן דה מנשן, אז טרוץ דם, was in dem ersten Tag Rish Hashone ist nischadisch geworden, sie beneid geworden, die ganze Welt, ube Milui, was das hat er doch aufgetan durch Mikatsche, Mille Meilo, wekeime, von deswegen ist noch dem allem, darf sein dein Avede in dem. Punkt, wie sie gewinnen in Onlebis Brie, wo Safal Pi, wie sagt im Rische Schrabe, Pasche, Yudalet Piske sein, als Eulom al Milui Nivro, von deswegen darf sein Lasse ist Letakien. Wie sagt im Rische Schrabe, Pasche, Yudalet Piske Vov, und in Pirushashi auf dem Medreschabe dorten, als Bore Vosso Engsiv kann, nur es steht Lasses, Leimar, Schakel, Zorich, Tikun, als alle Unionen in Elomase, darf nun kommen, Zavide Sodom, und er bringt dort im Medreschabe, kam du Gmoes. Und als sie kommt, der zweite Tag ist schon, darfst du bloß ein Schäfer. Und von dem ist die Ruhe, die Umweisung von jeder und jeder, und sie ist untergestochen speziell dem Quiz von Hayo, der Chiyuv, der Pflicht von der Avede, ist nicht Davkin an Neven, als sie da einigen, was fällt ihnen und er darf auch mal ticken. Und durch seine Avede ist er das im Tag und um Aschlim. Nur er fiel ihm die Sache, ist er mit Tuken und Muschlam, er ganze und er verrochtene, durch Tzadikim und er fiel ihm durch den Ebersten, Tzadikische Lelom, von deswegen darf noch die Sache zukommen zu der Avede von dem Modum, von dem Tachten, wer hat gedekach, also in seiner Avede, ist ein Stock in Schleimus Adovo, sind ein Stock in Ames in Schleimus. Bis wann hat das auf viele Ganeden, was wie er sagt in Pasche Bereshis, Vaita Havai Elikim Gam Beide Mikedem, und von deswegen darf sein, wie er sagt mit Apo Psukim später, der Lohov der Ule Shomro durch den Menschen. In Ore 16 zeichen der Rebbe, Urei Yemshech Reish Samachvov Omit Tess, in die Nahe Yitzoy, das in Omit Yudbeis, Mamesh in dem Sof und dem ersten Maime für Rishashone Tofri Samachvov. Sogt er dorten, שעל ידי זה ממשיך עם טייס וסיירס, מהיר עם ספר מציל בגן עדן חולו. אז סומסיב זה אינדם גילו עיר אליקי עם גן עדן, איזדוך עביד עשה אודם למטו, דוך מקיים זה אינטר ומיצווס דווקא, וזדוך דם איזממשיך הטייס וסיירס, פונר עם ספר מציל עם גן עדן. ונעזה איזך על פיפלים יסו עניונים, וגרית עינוני פסיכה, אז אינמש נדוג רששונה, איזדי עלי עשו אילומס עם הפנימייס, ודם צוויתן תוג בחיצניס. In Akvies, von Jontem Shereshashone Shecholies Bishabes, ist mehr untergestrochen die Wichtigkeit von Avedes Odom. In dem ersten Tag, wenn die Unionen um sich aufgetan durch Shabes, was Bekatsche Bekeime, ist nicht Nike und Nigle, es ist nicht bemerkt und nicht entpleckt in Elomaza Agashmi, der Rief und Gia Schäfer, sie nicht auf den Kibicha Schäfer und Shechionu. Masche Enkel aber auf morgen, wenn der Mensch bloß Schäfer und macht Abroche, und er ist Mamschich, dem Kitschonu, beim Mitzweisow und Zivonu, beim Mitzweisow, mit Loschen Zafse und Chibu, a Zugebundenkeit und a Verbund, und er darf nicht stoppen, kein Beget Chodosh, wie kein Jezebose, wie der Alte Rebbe bringt die Schuchonoruch in dem Eben der Monten Simen, in Lilches Rishashone, Simen Tofreshe Yiv Zayen, nur er macht die Broche bei Pashtus, Shechionu, Vekimonu, Vigionu, Lizman Hazeh.